Sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Það er alveg rétt að hér er verið að gera þá grundvallar breytingu ef svo mætti að orði komast á starfsemi fiskeldis fyrirtækja og að því sem snýr að eldi í íslensku sjó. Það er verið að lögleiða ákveði tæki sem áhættu matið til þess að reyna að tryggja það að villtir laxastofnar og eldisfiskur blandist ekki úr hófi. Hvoru tökja við þetta mat sem að Hafrannsóknastofnun ætlaði að vinna eins og sömulegis stofnstærðamatið í botnfiski eða uppsjávarfiski? Erum við að byggja á vísindalegri ráðgjöf og rannsóknum og það skal alveg viðurkenda. Við erum ekki komin ýkja land á sviði fiskeldisins og það kann vel að vera meðan við erum að þreifa okkur áfram í þessum nýja veruleika. Þá þurfum við að vinna það kannski með einhverjum öðrum hætti, örari endurskoðun og svo framvegis. En að ráðherra taki fram fyrir hendurnar á vísindastarfinu, það eru vissulega heimildir fyrir slíku, en slík ákvörðun ráðherra þarf þá að vera alla rækilega rökstutt og byggja þá á einhverjum öðrum vísindalegum niðurstöðum eða rannsóknum sem ekki hafa komið fram í þeirri vinnu sem að í þessu tilfelli Hafrannsóknastofnuninni væri ætlað að sinna. Og ég satt að segja hef ekki nokkra aðstöðu til að ætla annað en að Hafrannsóknastofnunin eins og fleiri stofnanir hins opinbera gerir nokkuð annað en að vinna á grundvelli bestu fáanlegra þekkingar hverju sinni.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 7. þingmaður Norðvest.